слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Шановныя слухачы, у гэтай паўгадзіне пра тое, чаму многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Чаму ўлада ў такім буйным маштабе адзначае свята незалежнасці? А таксама урывак інтэрв'ю з вызваленым амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам, за лёсам якога мы сочым. Але спачатку пра тое, ці пагражае аднаўленне малочнай вайны. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні і тэхрэгляменце, што можа прывесці да новага прыпынення паставак малочнай прадукцыі. Пра гэта заявіў сёння галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка. Ён не задаволены, што беларускія прадпрыемствы прадставілі для экспертызы смехатворна малую колькасць узораў прадукцыі. Далей з падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
У прэсавай службе Роспатрэбнадзора паправілі, што Геннадзь Анішчэнка не абвінавачвае, а папярэджвае беларускі бок. Паводле дамоўленасцяў, цягам пераходнага перыяду беларускі бок павінен да канца ліпеня выканаць усе патрабаванні расійскага заканадаўства. Аднак ад моманту пагаднення 17 чэрвеня з боку Беларусі на расійскую экспертызу паступіла, паводле Геннадзя Анішчэнкі, смехатворна малая колькасць узораў каля 30. Гэта можа вярнуць перамоўны працэс на пазіцыі першай дэкады чэрвеня. Падобныя дзеянні беларускага боку могуць прывесці, цытую, да адмены пераходнага перыяду і новага прыпынення паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію. Прэсавая сакратарка Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева параіла звярнуцца па каментары да беларускага боку, бо гэта яго праблемы. На вядомым беларускім прадпрыемстве «Савушкін прадукт» паведамілі, што пастаўкі прадукцыі ў Расію адбываюцца хоць і не ў ранейшых аб'ёмах. Дакументы на сертыфікацыю каля 35 узораў прадукцыі пададзены. Намеснік дырэктара Аліна Бабкіна сказала, што з российского боку покуль не поступило никаких отказов.
Сертификация, она же не дается день в день.
Сертификация не дается день в день. Мы на минулом тыдне отправили продукцию на сертификацию, коли были вызначены лаборатории, где можно проходить сертификацию. Для проведения лабораторных доследований потребны час, как минимум 2 тыдні. Тому этот час я еще не прошел. Мы возили тую продукцию у тым пакунку, який отповедал техрегламенту России. На жаль, агульным чохам была заборонена у вся продукция, якая прошла сертификацию у Бранску и Смоленску у лабораториях Роспотребнадзора. Мы готовы еще раз пройти, нам не страшно. Мы не боимся проверять свою продукцию, бо упэўненая у яе якасці.
Страшно, мы не боимся проверять свою продукцию, мы уверены в ее качестве.
Беларускія чыноўнікі пакуль не каментуюць заяву Геннадзя Анішчэнкі. Прадстаўнік Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі заявіў.
Міністэрства сельскай хазяйства не каментуе заяўленне Анішчэнка. Так і перадайце сваім радыёслухачам.
Эканаміст Леонід Злотнікаў мяркуе.
Калі на самой справе гэтых дакументаў няма, яны патрэбны, і аб іх прадстаўленні дамовіліся, дык гэта не вайна, гэта выкананне дамоўленасцей. Цяжка адказаць, гэта палітычна, бо эканамічна, што іх там адбываецца. Мы же там палітыкі паміж сабой не так паладзілі. Там была тэрміноўка да прадстаўлення дакументаў, але з тых часоў прайшло толькі пару тыдняў, таму цяжка адказаць, ці справа ў дакументах, ці справа ў крызісах МВФ.
Сказаў Леонід Злотнікаў. Нагадаю, што яшчэ учора міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік заяўляла пасля сустрэчы з беларускім калегам Сямёнам Шапірам, што ўсе вострыя пытанні знятыя і супрацоўніцтва працягваецца ў нармальным рэжыме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле ўказу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк. Былы вязень адказаў на пытанні слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайту. Вось як Эмануіл Зельцер апісвае палітычны складнік сваёй справы.
Я приехал в очень неудачное время, приехал 12 марта, тот день, когда по просьбе белорусов был выдворен посол. Ну, он не был выдворен, но вынужден был покинуть страну. Поэтому это бесспорно сыграло достаточно серьезную роль, где Белоруссия хотел продемонстрировать то, что мне КГБ в достаточно открытой форме сказали, что это встречные санкции.
А вось як Зельцер прокомментовал чутки на кон того, что его небыто катывали у турме.
В отношении того, что испытали, мне в течение всего периода времени отказывались давать лекарства, которые я последние 20 лет принимаю. У меня диабет и мягкий. Оба эти заболевания, когда я нахожусь в Америке, замечательные лекарства, никаких проблем абсолютно нет. В Беларуси такого рода лекарств нет. Посольство передало мне эти лекарства. КГБ отказалось их принять, потому что они не лицензированы в Беларуси.
Першае інтэрв'ю Эмануіл Зельцер пасля вяртання дадому ў Нью-Йорк даў свабодзе. Нагадаю, што ў сувязі з вызваленнем амерыканскага адваката мы сабралі даступныя падрабязнасці яго жыцця. Звяртаю ўвагу тое, што амерыканскі ўрад зрабіў усё магчымае дзеля гэтага чалавека, нягледзячы на тое, што гэты былы савецкі эмігрант і ў ЗША меў пэўныя праблемы. Яго спрабавалі асудзіць за махлярства, уключна з падробкай дакументаў, але нікому ў ЗША гэта не ўдалося. Удалося беларускай судовай сістэме, якая, нагадаем, прысудзіла яму 3 гады пазбаўлення волі за спробу эканамічнага шпіянажу і фальшавання дакументаў. Паколькі суд у Беларусі быў закрыты, то як у дыпламатаў, так і шырэйшай грамадскасці застаюцца сумненні, ці можна яго лічыць справядлівым. Выхад на свабоду спадара Зельцера мы выкарыстаем для таго, каб і з яго дапамогай даведацца больш падрабязнасцяў.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну, а я дадам, што вы яшчэ можаце дадаць свае пытанні Эмануілу Зельцеру праз сайт і па тэлефоне. Інтэрв'ю з ім прагучыць сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». Ну, а на астатнія пытанні ён паабяцаў адказаць пісьмова. З вамі Радыё «Свабода». За час рэпетыцыі вайсковага параду ў Менску многія жыхары адчулі нязручнасці. У час пік, калі для праходу калёну вайсковай тэхнікі перакрываюць магістралі, утвараюцца вялікія заторы. Менчукоў, якія жывуць каля месца, дзе будзе праводзіцца афіцыйнае мерапрыемства з удзелам Александра Лукашэнкі, папярэдзілі, каб не адчынялі фортак і не падыходзілі ў пэўны час да вокнаў. Перадае Любоў Лунёва.
Падрыхтоўка да вайсковага параду прыпала на дне, калі ў горадзе тэмпература паветра ў цяні дасягала 33 градусаў гарачыні. Паводле статыстыкі, у спякотныя дні ўзрастае колькасць дарожна-транспартных здарэнняў. Але заторы на вуліцах, прылеглых да магістралі, па якой ішла вайсковая тэхніка, яшчэ больш паспрыялі аварыям падчас руху. Менчукі, якія спяшаліся з працы дадому, былі сведкамі інцыдэнту, калі двухпавярховы аўтобус сутыкнуўся з трактарам-прыбіральшчыкам смецця на плошчы Калініна. Сутыкненняў грамадскага транспарту з вайсковай тэхнікай не было, бо перад пачаткам руху вайсковай калёны супрацоўнікі ДАІ перакрываюць дарожны рух. За 2 гадзіны да руху калёны ўздоўж дарог шыхтуюцца вайскоўцы-рэгуліроўшчыкі ў камуфляжнай форме. Шмат хто з жыхароў сталіцы адчувае псіхалагічны дыскамфорт ад гэтага відовішча.
Я пражываю на вуліцы Сурганава.
Я жыву на вуліцы Сурганава. Маса нязручнасцяў была ад таго, што дарогу перакрылі. Гэтыя заторы. У мяне, як у гаспадыні, прэтэнзія, што людзям, якія неслі прадукты з вялізнага універсаму, не давалі доўгі час пераходзіць дарогу. Акрамя таго, мы чакалі рамонту дарогі. Одной из самых напруженных у городе. И троллейбусы, и автобусы, и маршрутки. И вот теперь пошли по ее танки. Чому так бездумно все было зроблено? У фільмах пра вайну ёсць сцэны, калі танкі ідуць праз вёску ці горад. Вось у мяне ёсць асацыяцыя, што мы нібыта перад пачаткам. Ёсць адчуванне панікі, блякады і маральны дыскамфорт, і нязручнасці, шум, грукат. Не думаю, што гэта каму-небудзь спадабаецца.
Я не думаю, што это вряд ли кому-то вообще понравится.
У дзень над горадам некалькі разоў нізка з грукатам пралятаюць цяжкія бомбавікі і знішчальнікі. Уначы пачынаецца гарматная страляніна. Гаворыць жыхарка Менску Аксана.
Я живу на Пушкинской, и каждый вечер в дни подготовки к параду слышны вот эти выстрелы из пушек, из танков. Причем вечером в часов 10-11 это мешает отдыху, и не очень приятно морально слышать вот это все. Создается ощущение каких-то военных действий. Соседи, которые с детьми, они тоже жалуются, что это не очень комфортно.
Не глядяши на шматликость войсковой техники в городе, инцидента с наездом на людей не было. Подчас репетиции показального выступу роты ганаровай варты, адзін салдат не вытрымаў муштры і страціў прытомнасць. Жыхароў дамоў, вокны якіх выходзяць на месца правядзення афіцыйнага свята з удзелам кіраўніка дзяржавы, папярэдзілі, каб не адчынялі фортак і не падыходзілі да вокнаў. Пасля леташняга выбуху тых, хто прыйдзе на імпрэзу, будуць правяраць металадэтэктарамі, глядзець, што ў спартовых сумках і заплечніках.
Паведамляла Любоў Лунёва. Ну а зараз наша пытанне, чаму ў такім буйным маштабе ўлада адзначае дзень 3 ліпеня? Мы прапануем вам погляд жыхароў Гомеля.
Минск освободили. Считается с этого дня освобождение Беларуси. Кризис, не кризис, надо праздновать.
Нам на денег много. Государство празднует день деревни, день города, день банка. Это же везде деньги надо, и везде пьянка. Это лучше пенсионерам дарить и детям. В чем этот праздник?
Хорошо люди живут.
Улада хочет показать, вот как она клопотится. Об старейшем поколении, как уважает, как шанует. Ну и на этом фоне не так повинно поблекнуть то, что яны и льготы отменили. Тем больше у нас же зараз кризис. Люди занепокоенные, засмученные. А тут такое свято им наладить, как трохи скласти иллюзию, что все добро.
Даже не знаю, я сам выступаю на этом празднике, я без понятия.
Лукашенко кромсает историю под себя. Хлеб у него есть, вот ему еще зрелищ хочется.
Показать свою технику, мощь. Танки выводятся, самолеты не для того, что там кого-то пугаем. Надо же посмотреть, что у нас есть, и людям показать.
Может быть, разумнее праздновать. Может, не всей Беларуси, но 3 июля такой хороший день, лето. Может быть, еще и поэтому. Неспроста правительство наше думает.
Все зависит от того, кто организовывает все это.
Сильно хорошо жить стали. И деньги некуда девать. Решили просто отгуляться.
Праздновать так праздновать. Надо отмечать. Все-таки годовщина. 65 лет.
Хлеб добавить пенсию, как было за что святковать.
Народ страдал за это. Наши деды умирали. И вот надо почтить их память.
Мы же белорусы. Это наш родной праздник. Поэтому мы празднуем так и будем праздновать.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Праз некалькі хвілінаў з маім калегам Сергеем Абламейкам мы пагаворым пра тое, што прынесла з сабой вызваленне Менску як гораду, яго вызваліцелям і жыхарам. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Нядаўна Беларусь наведаў паэт і бард Сяржук Сокалаў Воюш, з якім мне пашчасціла пракаціцца па месцах ягонага дзяцінства. Наша вандроўка ў неіснуючую вёску Сакалы і аграгарадок Астроўшчына і будзе тэмаю чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача пазней на працягу гадзіны нашага эфіру, а зараз асноўная тэма дня. Беларусь у хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Прадстаўнік МУС паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Адбіткі пальцаў здалі амаль 1,5 мільёна чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых у першыя гады вайны пацыентах мясцовай псіхіятрычнай бальніцы. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле ўказу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк і адказаў на пытанні слухачоў свабоды. Працягваем праграму. Вызваленне Менску 3 ліпеня 1944 году дагэтуль застаецца падзея, якая гісторыкамі асветлена і маштабна, і падрабязна, з безлічу дэталяў, але аднабакова. Націск робіцца менавіта на вызваленне і вяртанне ў горад савецкай улады, і амаль зусім ігнаруецца тое, што прынесла з сабой вызваленне Менску як гораду, яго вызваліцелям і жыхарам. Побач са мною ў студыі мой калега, гісторык і публіцыст Сергей Абламейка, які некалькі гадоў таму напісаў і апублікаваў эсэ «Каханы горад», таксама прысвечанае вызваленню Менску. Сергей, чаго не ведаюць пра вызваленне Менску сённяшнія пакаленні беларусаў? Пра што не прынята гаварыць у сувязі з вызваленнем?
О, Алена, гэтая тэма вартая кнігі, можа, не адной, а не тое, што нашай кароткай гаворкі ў Этэры. Тут і шматгадовыя спрэчкі і барацьба за памяць пра падполле, якую органы НКВД, КГБ і ўдзельнікі падполля вялі за яго герояў і здраднікаў. Ігнараванне габрэйскага гета і подзвігу Машы Брускінай і многія іншыя. Ну, але калі казаць коротка, дык не ведаюць сёння новае пакаленне беларусаў пра вялікія разбурэнні, якія прынесла Менску вызваленне гораду ў ліпені 44-га, і пра трагічны
трагічны асабісты лёс тысяч мінчукоў звязаны з вызваленнем. Пачну з разбурэнняў. Савецкая прапаганда здолела так трывала ўкараніць думку, што за ўсе разбурэння падчас вайны адказныя немцы, што сёння любыя адваротныя цверджанні ўспрымаюцца ў штыкі. Тым часам у 41 годзе падчас адступлення беларускія гарады палілі і так званыя знішчальныя батальёны. Былі цалкам спаленыя Полацк, Ворша, Гомель. Пажар у Менску ў чэрвені 41 году быў выкліканы не толькі нямецкімі бомбамі, але і савецкімі агентамі, якія падпальвалі важныя дзяржаўныя будынкі разам з архівамі, якія не паспелі вывезці. Падчас акупацыі мінчукі былі ўражаныя падкрэслена цынічнымі савецкімі бамбаваннямі гораду на савецкія ж святы. Першае такое адбылося на 8 сакавіка 42 году, а адным з самых моцных было бамбаванне на 1 мая 43 году. Але самыя моцныя бамбардзіроўкі менскі мінчукі зазналі ў чэрвені 44-га, у апошнія тыдні перад вызваленнем.
Сергей, вы гаворыце менавіта пра савецкае бамбаванне. Гэта азначае, што акупаваны горад разам з насельніцтвам разглядаўся як тэрыторыя ворага?
Так, Алена, гэта тое, пра што не любяць гаварыць афіцыйныя прапагандысты. Бамбаванне 1 траўня 43 году стала нават падставай для аповесці «Каханы горад», якую пад псеўданімам Юстапчык напісаў Антон Адамовіч. Ён быў карэнным мінчуком і вельмі любіў і шкадаваў свой горад. Старыя мінчукі так і не змаглі ніколі забыць жахаў тых савецкіх бамбаванняў. Я, напрыклад, вырас пад аповеды бабулі пра налёты савецкай авіяцыі. І цяпер, калі праходжу па вуліцы Камсамольскай ці па вуліцы Берсана, заўсёды ўздрыгваю на тых месцах, дзе паводле расказаў маіх блізкіх, на слупах і дрэвах віселі чалавечыя кішкі. Са 100 тысяч мінчукоў, якія заставаліся ў горадзе пасля знішчэння гета, у вызваленым Менску было не болей за 30 тысяч. 20 тысяч падаліся ў эміграцыю, а 50 уцяклі ад бальшавікоў і іх бомбаў у навакольныя лясы. Якраз летам 44 году стары менскі цэнтр зазнаў найбольшыя разбурэнні, якія пазней былі абвешчаныя вынікам нямецкай акупацыі.
А што вы, Сергей, мелі на ўвазе, калі казалі пра трагічныя асабістыя лёсы тысяч мінчукоў, звязаныя з вызваленнем?
Справа ў тым, што ў 41 годзе немцы наступалі так імкліва, што заходнія цэнтральныя часткі Беларусі зусім не былі адмабілізаваны. Усё прыдатнае да службы войску мужчынскае насельніцтва засталося. Тое самае і ў Менску. І вось калі чырвоная армія ішла на захад, у 44 годзе яна забірала ўсіх падчыстую. А ў Менску гэты хапун быў падзелены на дзве часткі. Адных бралі ў войска, другіх арыштоўвала НКВД і СМЕРШ за супрацоўніцтва з акупантамі. Паколькі ў часе акупацыі Менску працавала большасць прадпрыемстваў, то практычна ўсе мінчукі аказаліся, кажучы па-расейску, пасобнікамі фашыстаў. У выніку былі зламаныя лёсы тысяч людзей. У турмы трапілі члены Саюзу беларускай моладзі, акторы, мастакі, інжынеры, выкладчыкі школаў і ВНУ, лекары, усе, хто адыгрываў у часе акупацыі больш-менш значную ролю ў сваёй спецыяльнасці. Напрыклад, мой дзядзька Андрэй Лось, які ў 41 годзе трапіў у акружэнне, вярнуўся ў Менск і працаваў у часе акупацыі інжынерам на Менскім радыё, атрымаў 10 гадоў лагераў і адбыў поўны тэрмін. Дарэчы, разам з ім на Менскім радыё працавала і жонка Пятруся Глебкі.
Некалькі персанальных штрыхоў да гісторыі вызвалення Менску дадаў мой калега Сергей Абламейка.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Наш менскі калега Уладзімир Глот зрабіў кароткі экскурс у бліжэйшую гісторыю і зрабіў падсумаванне, што да Аляксандра Лукашэнкі парадаў 3 ліпеня не было.
Агульнае ўражанне такое, з кожным годам свята падаецца ўсё больш пампезна. Калі адзначалі 25-годдзе і 50-годдзе вайсковых парадаў не было на агул, але былі вялікія шэсці ветэранаў-пераможцаў з мноствам кветак і натоўпамі дзяцей з бацькамі на ходніках. «Цвіці наш край, Беларусь родная!» – такія словы падала газета «Звезда» 5 ліпеня 1969 году перад рэпартажам з урачыстага сходу, прысвечана 25-м угодкам вызвалення і выступам на ім тагачасная першая сакратара ЦК КПБ Пятра Машэрава. А матэрыялы святочных нумараў суправаджае абавязковае для тых часоў панарамнае фота прэзідыуму урачыстага сходу. У 2004 годзе ўсё выглядае інакш. Нумар той жа звязды адкрыўся шапкай 60 гадоў пад мірным небам і выступам таксама на ўрачыстым сходзе Александра Лукашэнкі. Замест калектыўнага здымку на першай старонцы Александр Лукашэнка, які вітаецца з ветэранамі. І ён жа і на другой старонцы выступае на ўрачыстым сходзе ў Палацы Рэспублік. У нумары шмат здымкаў з вайсковага апараду, чаго не было раней. Александр Класковскі, які працаваў галоўным рэдактарам газеты «Знамя юнасці», кажа, праз такое параўнанне добра праглядаецца эвалюцыя ўлады.
Машэраў быў адным з герояў партызанскага руху, і натуральна тады гэтая персона, якая ў пэўнай ступені, хоць там было шмат міфалогіі, што тычыцца партызанскага руху, але ўсё ж такі гэта чалавек, які ўвасабляў асабісты ўклад у перамогу над фашызмам, у вызвалення рэспублікі. Што ж тычыцца цяперашняй найноўшай гісторыі Беларусі, то мы бачым тэндэнцыю ўмацавання менавіта персаналісцкага рэжыму, калі ўсе дасягненні праецыруюцца на тога ці іншага конкретного человека, в данном выпадку керовника державы, сама нават риторика, яна изменилася. Перемога тих старейших поколений, яна нібито присовечивается теперішнім ось гэтым класом бюрократов. Мы перемогли фашизм, Захад за гэта повинен нам кланяться, ось такі рефрен.
Лічыць Александр Класковскі. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых тут у першыя гады вайны пацыентах мясцовай псіхіятрычнай лякарні. Тады ў газавай камеры, якую фашысты размясцілі ў адным з пакояў у лякарні, атруцілі больш як 800 псіхічна хворых людзей. Пра гэта ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму.
Славяне – этнамоўная індаеўрапейская супольнасць, да якой найперш паводле моўнай прыкметы далучаюцца беларусаў. Аднак этнакультуролог Алексей Дзерман называе гэта трывалым мітам, бо беларускі этнас значна старэйшы, чым з'яўленне славян на гэтай тэрыторыі.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача ў нашым эфіры не ў забаве. У вёсцы Буцлаў Мядзельскага раёну адбылося штогадовае свята Маці Божай Буцлаўскай. Адметнасцю сёлетняга фэсту стала прысутнасць абраза Езуса Міласэрнага, а таксама ўзмоцнены кантроль з боку міліцыі і прысутнасць турнікетаў. Падрабязнасці з месца ад Галіны Абакунчык.
Некалькі тысяч вернікаў ды сотні святароў вітаў мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч на ўрачыстай святой імшы, якая распачалася апоўначы традыцыйным шэсцем з абразамі і свечкамі.
Шчыра ўсіх вітаю! Усіх, хто прыбыў з розных канцоў Беларусі! Вітаю таксама паломнікаў, якія прыбылі з-за мяжы, з Польшкі, і з Літугорск, і з Расіі, з Україны, і з Латвії, countries, English speaking, German speaking, Italian speaking, Spanish speaking, French speaking, and so on.
Толькі пехатою у Буцлаў прыбылі 2,5 тысячы пілігрымаў з розных гарадоў і мястэчак Беларусі, а таксама вядомыя ўжо байкеры з Польшчы ды беларускія раварысты. За вялікай колькасці аўтобусаў і прыватных легкавікоў паркоўку для іх апошнімі гадамі адводзяць за кіламетр ад вёскі. Аднак сёлета на падыходах людзей сустракалі міліцэйскія патрулі і ўзмоцнены кантроль, узгадвае адна з удзельніцаў свята.
Сказалі, што гэта ўсё для нашага спакойствия, для нашай безопасности. Металашукальнікам, да, па мне праводзілі, но у мяне, правда, было такое выражэнне ліца, конечно, немножко унізительна ўсё это. Но когда я прыйшла ўжо вот сюда і встретила всіх сваіх любімых, знакомых в эту опять атмасферу, все уже можно с юмором воспринимать.
Падчас урачыстай прамовы мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч звярнуў увагу на гэтыя факты, падкрэсліўшы, што адпаведныя высновы будуць зробленыя да наступнага свята. Вернікі тым часам кленчылі перад цудадзейным абразом Маці Божай Буцлаўскай, Езуса Міласэрнага і рэліквіямі дабраслаўлёнага ксяндза Міхала Сапоцькі, маліліся, спавядаліся і ахвотна размаўлялі з журналістамі.
Скажыце, калі ласка, адкуль вы мясцовыя людзі?
З Полацка.
Мы кожны год
Божая з'яднала.
всех. С Полоцка, с Глибокого.
Помолились за здоровье, за детей.
За державу и как уладу трохи нам изменить. И Северинца поважаю, и Казулина. И за всех за этих молюся, хоть ксёнц мне и кажет, что треба молиться за Лукашенко, не могу.
А мне Лукашенко до души нравится. Я готова за его молиться.
Погляды разные у нас.
Политик Павел Северинец, один з основальників партії «Білоруська християнська демократія», так само був на святі серед інших пілігримів.
Я прийшов з першою пілігримкою Мінськ-Буцлав, де я бурила, звісно, що вельми багато турнікетів, пілігримів доглядають. Але в цілому моє враження вельми добре. Чудовний настрой, хоча сам я православний, але йду з католіками. Бо віра в Бога і любов до Білорусі – це те, що нас усіх єднає.
Буцлавський фест відмітний так само уділом великої кількості молоді, многі з яких апранутые у національне бело-червоно-білі строї, футболки з виявою погоні або надписом «Молодий фронт».
Откуль вы скажете?
Молодечно.
За что молились в дороге?
Вельми шмат было просьб, молитв.
За Беларусь,
за поєднання серця.
Скільки йшли?
4 дні.
Як відчуваєте зараз після строгих?
Супер, радісні.
На розвітання арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич сказав:
"Нехай усім нам благословить добрий Бог представництва нашої Матці, Матці Божої, Буцлавської. До нових спотканнів. Дякую.
Гэтыя запісы на буслаўскім фэсце зрабіла наша карэспандэнтка Галіна Абакончык. Адразу пасля навінаў падарожжа Дмітра Бартосіка ў неіснуючую вёску Сакалы, а ў беларускай Атлантыдзе Вячаслава Ракіцкага размова пра славянскі міт.